ញ្ញាទី2មនុស្សយើងចេះកត់ត្រាអាកាសធាតុនិងភ្លៀងជាពិសេសចេះបង្ការរបស់ការពារខ្លួនកុំឲ្យទទឹកតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជមកម្លេះដោយសារតែភ្លៀងវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទាំងល្អទាំងអាក្រក់ដូច្នេះការដឹងថាពេលមានភ្លៀងឬមិនភ្លៀងពលគឺការដឹងពីអាកាសធាតុពិតជាសំខាន់ណាស់សួរថាតើមនុស្សយើងចេះផ្សព្វផ្សាយពីអាកាសធាតុតាំងពីពេលណាមកបច្ចុប្បន្នគេប្រើរហូតដល់ផ្កាយរណបនៅឯក្រៅផែនដីដើម្បីថតរូបភាពអាកាសធាតុនិងវិភាគរួចហើយចេញការផ្សាយអូតូនិយមពិតណាស់ការផ្សព្វផ្សាយពីអាកាសធាតុដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី19នៅអាមេរិកខាងជើងមិនមានផ្កាយរណបអីដើម្បីថតទេតែគេដាក់ពង្រីនយោការឬអង្កេតអាកាសធាតុរាប់ពាន់អ្នកនៅកន្លែងជាច្រើនដើម្បីប្រមូលនិងរាយការណ៍ពីការអង្កេតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែតាមពិតទៅប្រទេសរីកចម្រើនជាច្រើនដូចជានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមពួកគេចេះប្រមូលព័ត៌មានពីអាកាសធាតុដោយប្រើកាដុងត្រង់ទឹកសន្សើមនៅម្ដុំសតវត្សទី4មុនគ្រិស្តសករាជតាំងពីយូរមកម្លេះរីឯនៅប៉ាឡេស្ទីនវិញពួកគេចេះកត់ត្រាទិន្នន័យពីទឹកភ្លៀងតាំងពីសម័យនោះដែរប៉ុន្តែនៅមុននេះទៅទៀតអ្នកប្រាជ្ញក្រិកគឺលោកអារីស្តូតបានចេះសិក្សានិងកត់ត្រាពីបាតុភូតភ្លៀងទៅហើយនៅក្នុងសំណេរស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកលោកបានចាត់ទុកថាទឹកភ្លៀងគឺជាវត្ថុធាតុមួយដែលមានវត្តនិងដែលកំណត់ដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្យល់ដីនិងសមុទ្រមិនខុសគ្នាអីពីលោកអារីស្តូតប៉ុន្មានទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាព្រះអាទិត្យសមុទ្រខ្យល់និងដីគឺជាកត្តាចម្បងដែលកំណត់អាកាសធាតុនិងទឹកភ្លៀងមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានសរុបមកមនុស្សយើងចេះតាមដានអាកាសធាតុតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជមកម្លេះចុះមនុស្សចេះការពារខ្លួនកុំឲ្យទទឹកតាំងពីពេលណាមកតាមរយៈកំណាយភ្នូបុរាណសម័យសតវត្សទី18នៅក្នុងទីក្រុង Gordon ដែលជាទីក្រុងបុរាណរបស់ប្រទេសតូគីគេបានរកឃើញឆាត់ដែលស្រដៀងនឹងឆាត់បច្ចុប្បន្នមែនទែននៅទីនោះពោលគឺយើងអាចចាត់ទុកថាជាឆាត់ដែលចំណាស់ជាងគេតែនៅអេស៊ីបក៏គេចេះបង្កើតឆាត់ជារបៀបរបស់ពួកគេផងដែររីឯជនជាតិអាស៊ីរៀនដែលធ្លាប់តាំងទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឥឡូវនេះក៏ចេះបង្កើតឆាត់តាមរបៀបរបស់ពួកគេដែលអាចបត់ជាផ្នត់ជាផ្នត់បានតាំងពី3សហស្សវត្សមុនមកម្លេះប៉ុន្តែទាំងនេះសុទ្ធតែជាឆាត់សម័យបុរាណទាំងអស់គេត្រូវចាំរហូតដល់សតវត្សទី19ទំរំតែលោកឆាលម៉ាក់ស៊ីនតូសដែលជាគីមីវិទូសញ្ជាតិស្កុតឡែនបានរកនៅឃើញបង្កើតក្រណាត់មិនជ្រាបទឹកនៅឆ្នាំ1823ចាប់តាំងពីនោះមកមនុស្សយើងក៏ចេះប្រើក្រណាត់មិនជ្រាបទឹកមកធ្វើជាឆាត់និងថែមទាំងធ្វើជាអាវភ្លៀងដែរ